Qalampirdan gapiramiz. Elektr, issiqlik energiyasi, gaz, suvdan noqonuniy foydalanganlarni ichki ishlar organlari tayanch punktlari, profilaktika katta inspektorlari va inspektorlar jarimaga tortishi mumkin bo'ladi. O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi fraksiyasining navbatdagi yig'ilishida ko'rib chiqildi. Loyihada elektr, issiqlik energiyasi, gaz va vodoprovoddan foydalanish qoidalarini buzish holatlarining aksariyati joylardagi aholi tomonidan sodir etilishini inobatga olib, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 2453-248 moddalariga surishtiruvga tegishlilik hamda ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ichki ishlar organlari tayanch punktlarining profilaktik inspektorlarga taalluqliligi belgilanmoqda. Tahlillarga ko'ra 2020 yilning 10 oyi davomida 784 mingta 8.5 trillion so'mlik ijro hujjatlari qonun hujjatlarida qo'yilgan talablarga javob bermaganligi sababli ularning so'zsiz o'z vaqtida ijrosini ta'minlash imkoniyati bo'lmagan. Yig'ilish fraksiyasi vakolatlariga kiruvchi boshqa masalalar ham muhokama etilib, tegishli qarorlar qabul qilingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.